hoopis võõras paigas. Ja võõras punti näi tuttav paik. Just vene keele, just vene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on näitleja Leet Rei. Tere!
Tere!
Mul on nii hea meel, et sa nõus olid. Sul on nii kiired päevad siin Kuressaares, et 3-4 korda päevas punamütsikega, see ei ole kerge vahepeal rollist välja tulla.
Tead, päevad ei ole kiired, vaid päevad on lühikesed. Ma olen enda juures täheldanud seda, et nii kui pimedaks läheb, siis ma ise vajun ka kuidagi ära. Et kui päike on loojas, siis ma ei võta enam suurt midagi, et mu lemmik tegevus on ikkagi sõita koju, ajada emaga juttu, siis vedada ennast diivanile ja siis nautida televiisorit erinevate suupistetega.
Väga, väga mõistlik tegevus. Aga tegelikult ma tahtsin teada, et kuidas sa endale niisuguse haruldase nime said? Kas sulle on ära räägitud see legend või seal ikka on mingi legend? See ei ole ju nii, et tegelikult tahti panna Leena, aga kuna ametnik oli purjus, siis ta nagu teist silpi ei jaksanud enam kirjutada ja jäi Lee.
Tead, ma tean seda sellepärast, et lapsena ma ei olnud selle nimega üldse rahul.
Oli natuke vähe kolme tehte.
Seda oli natukene vähe ja ma olen ju sündinud aastal 90. 81.
Vabandust, ma ei
ja seda näost näha, et 81. Ja siis hakkasid juba vaikselt siuksed Leenini vastased jutud lasteaias juba liikuma. Ja siis mulle tundus, et see Lee natukene meenutab Leeninit. Aga ma küsisin ka ema käest, et miks mul selline nimi on. Et ema ütles, et esialgu oli plaanis mulle nimeks panna kas Eve või Eeva. Ja siis ta oli sünnitusmajas olnud ja voodi kaaslast oli käinud vaatamas keegi Lee nimeline naine. Ja ma arvan, et ema arvas ka, et see võis olla üks Lee, kes elas Rehe tänaval punases majas, minu tädi Heli kõrval trepikodas, kojas.
Yeah.
Ja siis ta kuulis seda nime, et issand, nii tore. Ja see oli otsustatud.
Suure tõenäosusega sul ei ole väga palju nime kaimusid.
On hakkanud tulema.
Tõsi, jah.
Ja oi, sellega mul on hea nali rääkida. Paar õhtud tagasi saatis mu üks sõbranna, kes on Prantsuse lütsiumis algklasside õpetaja, messengeri foto, kus terviseõpetuse õpikust, et ta hakkas tundi ette valmistama, et ta lihtsalt naeris ennast pooleks. Lee ja Sass lahendavad probleeme. Minu praeguse elukaas nimi on Sass ja Lee ja Sass lahendavad probleeme. Lee joonistas ilusa lille. Ja Sass vaatas, et nii ilus lille, et lisaks sinna kõrvale midagi. Sass joonistas liblika. Lee hakkas selle peale nutma ja lükkas Sassi pastaka laua või pliiatsi laua pealt maha. Ja niimoodi Lee ja Sassi näite lõpetatakse lapsi probleeme lahendama.
Kes selle raamatu autor on? Sa tunned teda isiklikult või?
Ei tunne, ma uurisin järgi, ma vaatasin neid nimes ja mõtlesin, no täitsa lõpp, et üldse ei tea, et, no, et mis moodi saab olla selline kokkusattumus. Ja see, no, aga seal oli üks asi, oli valet pidi, et Sass on blond ja mina olen punase peaga, siis seal pildi peal oli Sass oli punase peaga ja mina olin blond.
Võt. Sa pead seda ikkagi uurima.
Ma peaksin uurima, sest see on natukene see on liiga suur
aga seal õpikus see Lee iseloom ka kuidagi välja lööb või?
Ma arvan, et
kui keegi sinu joonistatud lille kõrvale liblika joonistab, siis sa nutma küll ei hakka.
Tõenäoliselt mina Lee ei hakka, jah. Ja. Ma olin juba lapsena koolis üsna ratsionaalne probleemide lahendaja.
Grupijuht on öeldud.
Pigem vist nii, jah.
Ja, ja. Et nutma sind saada...
Oi, ma hakkan väga kergesti nutma.
No, näi,
aga
see on,
mitte
see on see...
kurbade asjade pärast, vaid pigem hingeliigutuse või vahel, kui ma olen... Näiteks ka võin niimoodi vihastada, et kui ma jään väga jänni, siis ma ei suuda mitte midagi muud kui lihtsalt paugu pealt nutma, ma ei tea, pursata või kuidagi ja. Nii. Jah. Et ma nutan täitsa, ma arvan, et üle keskmise, aga lihtsalt see tuleb sellest, et ma olen ekstravert. Ma ei suuda midagi, ma olen kehva alla neile.
No sellise eelsoodumusega ju peabki ainult näitlejaks saama. Sest no introverdina näitleja olla on pisut keerulisem. Eriti noh, kui me arvestame seda, kus teatris sa praegu nagu ikka koled, siis seal ikka on seda ekstrat ikka kohe ekstra palju.
Tead, mõned näitled on ka introvertsed ja siis mulle vahel tundub, et need introvertsed näitlejad vaatavad mind ja mõtlevad, issan, kui loll see leik on, et nagu sügav mõttelisus täiesti puudub. Siis ma olen vahel täitsa jännis sellega, et noh, kuidas neile selgeks teha, et ka see, et ma olen ekstravert, ei tähenda, et ma olen mingi toitupeast. Noh, nii on, jah. Mul tuleb lihtsalt kiiresti kõik välja. Et ma mõtlen ka sügavaid mõtteid, aga kuidagi oma ette vist.
See näitlejaks saamine on niisugune lapsepõlve unistus sul olnud?
Tegelikult oli ja sellepärast, et minu ema on väga suur teatrisõber. Ja nõuka ajal siis ma arvan, et ka 80-ndatel teatrid reisisid väga palju ringi. Ja kui see mingi teater siia Saaremale jõudis, see oli fakt, et me seda vaatama läksime. Ma mäletan neid külmasi kultuurimaju. Ja ma alati pressisin ajas kaasa. Noh, mind ei olnud ka kuhugi jätta kellelegi. Ja siis ema võttis mind kaasa, ma istusin pikad etendused emas üles. Ma mäletan ükskord Sandla kultuurimajas oli nii külm, et mul hakkas varbas külm, et ema pani oma kindad mulle jalgade otsa, et mul soojem oleks. Noh, viis romantsi vanas majas, kõik asjad on mul nähtud. Ja ma olen hiljem küsinud, et kuidas sa mind ikka kaasa nagu võtsid. Ja see ema ütles, et sa olid nii hea laps, sa lihtsalt istusid vagusis üles ja vaatasid. Ja mulle tõesti meeldis.
No võibolla sa siis juba said aru, et vaatasid lihtsalt, kuidas nad mängivad ja mõtlesid, no mina teen seda kindlasti kunagi paremini.
Ei, sellise pilguga ma küll ei vaadanud. See oli minu jaoks kõik väga päris. Ma tean, et ma ei saanud tükka aega filme vaadata, sest need tundusid mulle ikkagi liiga õudsed. Et teatris ma kuidagi teadsin, et nad tulevad kummardama. Et nad kõik jäävad ellu ja noh, et midagi ja, et väga
oli,
suurt...
Ja et see ei ole päris.
Ja et see on ikkagi mäng, mida ma väga nautisin, aga ma teadsin, et kõik nagu on hästi, et nad on pärast elus ja terved. Ma ei kujuta ette, kui vana ma olin, kui ma esimest korda nukitsa mehe niimoodi ära vaatasin, et ma kõiki osasin äkinselt. Sest ma ikka väga kartsin, et kolja siia maani ma olen nii kehv filmivaate või noh, võibolla siis väga aus publik. Et isegi nende CNN-i sarjadega, mis on need reede õhtul ja pühapäeva õhtul.
Krimireeded, jah.
Krimireeded ja need. Mul läheb pulss nii üles, et ma ikka pärast pean nagu tammun toas tuppa, et ma ei saa veel magama jääda, sest mul on nii põnev.
Ja mis sa siis hakkasid selleks tegema, et lõpuks lavale pääseda, et ma ei tea, kas sa lasteaias käisid?
Lasteaias käisin.
Trügisid ikka jõulunäidendisse või siis oli nääri näidendid algul ja...
Ei, tead, ma olin lasteaias võibolla veidi, mul ei sobinud väga hästi lasteaed. Mulle meeldis olla vanemate inimestega koos ja ma tegin lasteaias väga palju seda asja, ma arvan, et emar oli see väga tüütu, et ma lihtsalt mõtlesin ennast haigeks. Kohe niimoodi tahtsin haigeks jääda, sellepärast, et siis ma sain minna jääda kas koju vanaemaga või sain äkki tädi Ainu juurde minna, kus mulle väga meeldis või kellegi juurde. Mulle lasteaias ei meeldinud see lärm ja mulle ei meeldinud need võitlused, mida seal pidi pidama. See oli nii tüütu. Ma tean, et tädi Ainu juures, tädi Ainu töötas vasika laudas. Ja siis ma nagu kogu aeg ei viitsinud temaga ka koos olla, siis seal ümber kaudu elasid suksed vana inimesed, Künka Nelli ja Alta Elmi ja siis selline 5-4-aastane lee käis, aga muud kui külas nendel inimestel. Ja tead, vanad inimesed vist, noh, tõesti muutuvad ka lasteks. Nad viitsisid muga rääkida maailma asjadest ja nad olid nii head rahulikud ja me ei pidanud kunagi võitlema seal millegi pärast ja ma väga nautisin seda.
Aga esimene roll?
No ma arvan, et see oli lasteaias ikkagi kuusepuu. No, nagu need nõukoaegsed pildid on.
Mitte jänku, mitte lume eelpeke.
Ma olen jänes ka olnud, aga ma arvan, et esimene oli ikkagi kuusepuu, et siis ma võibolla ikkagi arenesin veidi ja jõudsin jäneseni. Ma ei tea. Seda nii täpselt ei mäleta. Ma mäletan lasteaiast ühte toredat seika, kuidas mul ei meeldinud see lasteaed. Ja kuidas mul oli põgenemise projekt sealt lasteaiast. Oli üks põõsas, üsna nüüd rebase võrk oli ümber selle lasteaia territooriumi. Ja oli rebase võrk seal ja seal ääres kasvas üks põõsas. Ja ma olin ikkagi suhteliselt arg, et ma ei saanud nagu väravast välja koju põgeneda kilomeeter maad, et seda ma ei julge. Ma käisin kaapimas ennast seal nagu võrgualt läbi ja see oli ikkagi mitme aasta töö, et ma ei saanud ühe aastaga sealt läbi, sest ma ei saanud kogu aeg kaapida ka ja ma pidin seda sala hea tegema. Ja oli see õnnelik päev, kus ma olin selle nagu võrgualt ennast läbi kaapinud ja ma olin teisel pool seda võrku ja kujutad sa pilti, et ma hakkasin nutma. Sellepärast, et see vabadus, mis mulle sülle langes, oli lihtsalt liiga suur. Ja ma olin nagu seal teisel pool aeda ja mul oli nii õudne, et ma pugesin uuesti seal võrgualt läbi lasteaia territooriumile ja see on väärt õppetund. Ma olen hiljem mõelnud selle peale.
See on nii filosofiline, kas sa sellest ei tahaks ühte raamatut kirjutada?
Teisel pool võrku. Ma ei tea, aga ma mäletan seda tunnet ja ma olen seda hiljem ka elus mõelnud, et... Ja laste, nüüd kui ma ema olen oma laste peal, et liiga suur vabadus võib olla liiga raske kanda. Et kui sa oled ühes raamis vaba, siis on see võibolla parem tunne. Et
turvalisem.
See, turvalisem just nimelt. Mm-hmm. Ja et see vabadus on hea, aga liiga suur vabadus, ma ei ole kindel, kas see on liiga hea.
Nii, ja siis sellest kuusepuust ja jänkust edasi tuli juba mis? Ma võin sulle lohutuseks öelda, minu esimene roll oli kolmandas klassis punapuravik.
Punapuravik?
Jah.
Väga hea. Ja. Ma ei mäleta nagu koolial, noh, ma olin julge, mul oli valju selge hääl, et ma luuletusi lugesin küll ja kooli aktustel ja pidudel ma laulsin ja tantsisin ja sellised asju ma olen teinud, aga ma tahtsin küll väga näitlejaks saada. Ma rääksin seda emale ka ja ma ei tee emale etteheid, et ta rääkis nagu asjad on nüüd, et oi leekene, et sinna kool ei saa ju sisse.
Väga õige, see on tark ema, absoluutselt.
Väga tark.
Ta on asjast täiesti õigesti aru saanud.
Et meie kandist üks mingi angel oli proovinud, noh, ta oli olnud väga suur organiseerija ja mis kõik ta ära polnud, ei olnud sisse saanud, et umbes leekene, et noh, ta kaitses ju mind, et just, et leekene, sul küll lootust ei ole. Ja mina ei ole elu sees, oma vanemate sõnades kahel, et hüva, siis nii on. Ja siis ikkagi pälvis mu suurema tähelepanu hoopis loodus. Ja ma olen ka ju lõpetanud sükis B-klassi, mis on loodus eriklass. Aga kõiges selles on ikkagi väga, väga palju süüdi Rita Ilves.
No selline ma ka tahtsingi jõuda, et millal siis tuleb mängu Rita Ilves, sest noh, tema käealt on neid näitlejaid ju tulnud teisigi. Ja on ka neid, kes kooli ajal võibolla polegi seda näitlemist noh, nii tõsiselt võtnud, aga et mingil hetkel ikkagi see Rita lööb välja.
Mm-hmm.
Rita sündroom ja teatri armastus lööb parem või hiljem välja, saab su kätte nii-öelda.
Ja ma pean tal ikka, pean, ma olen tale südames tänulik. Mu ellu tuli, ma arvan, et ma käisin siis Kaali kooli 9. Klassis, oli üks luule konkurs, ma arvan maakondlik. Mille mul läks selle hästi, ma ei tea, kas ma võitsin, aga ma arvan, et ma võitsin. Ma mäletan, et ma valisin endale auinnaks pehme kaisulooma murri, mis on siia maani alles ja see on veel minu kodus, kas ma vaatan seda murrit, ta on nii nässakas, ta on juba palju kordi pesus käinud. Ja siis ma mõtlen, et ma ei saa seda murrit ikkagi minema visata, kuigi ta on täiesti kole ja ebahügieeniline loom. Et ta meenutab mulle midagi. Ja kuidagi ma vist jäin Ritale silma sealt ja ma tahtsin ka sükki minna sinna looduse klassi. Ma nii täpselt neid asju ei mäleta, aga et ma Kreverasse läksin, see oli kuidagi väga loomulik. Ja mul on kaasa sündinud luule armastus. Ma mõtlen, et no öeldakse, et, no, et sa pead harjutama ennast selle või teisega, aga mina olin laps, kellele... Ma ei viitsinud lugeda lapsena laste raamatud. Mulle meeldinud ka need. Need olid kuidagi liiga lapsikud. Aga luuletustest ma sain kuidagi aru. Mulle meeldis see riim, mulle meeldis see rütm. Ja nii tore on see, et mu tütar on samasugune.
Ta tahab mulle... temasse.
Ja siis ma ütlengi, et ma ei ole teda absoluutselt suunanud, vaid talle lihtsalt meeldib ka luuletus. Ja ta tahab mulle väga neid ette lugeda ja isegi vahel, kui tahaks oma mõtteid mõelda, siis ma saan aru, et see on nüüd pedagoogika koht. Las loeb. Ja Noh, ja Rita on
No sa olid kindlasti Ritale ka siis väga tänuväärne materjal, sest noh, palju selles eas siis neid noori inimesi on, kellele tõesti see meeldib. Noh, loomulikult õpetaja käskis, õpin ära, tahan ka, et tuleks hästi välja, aga et see tuleks nüüd jah, sellisest sügavast südamest see soov. Ega neid ei ole väga palju, ma arvan, paraku.
See võib olla niimoodi. No Ritale hea materjal. Ma olin üsna paras põrguline gümnaasiumis. Ma olin tõesti põrguline, et ma arvan, et ma ei olnud üldse mugav laps ja sellest ma jälle tänan Ritat, et ta nagu alla ei andnud minuga. Et mulle nagu meeldis, aga mul oli väga palju igasugu jamaga, et kõik see maailmavalu, mis on ühel 14, 15, 16 aastasel, see on ju piiritu.
Mm-hmm. Et kui mina maailma nüüd ei päästa kohe, siis ongi...
Või siis see, et see on ikka väga tume paik või kõik sellised asjad, et ma saan näha, mul on poeg 12 aastane, et juba hakkab koitma see nagu maailmavalu kuskilt otsast, et ma katsun siis jääda ikkagi lapsevanemaks. Ja kuna endal on see kogemus selja taga, siis saan talle toeks olla, sest noh, ma ise tean, et see ei ole kerge.
Nii, ja siis ühel hetkel sa ikkagi pidid minema sellesse kooli, kuhu tark ema ütles, et sa iialgi sisse ei saa.
Jaa. Ma läksin sinna kohale, ma ei osanud midagi karta või oodata või loota ja võib-olla see mind päästis selles suhtes, et ma ei jooksnud nii kinni, sest teinekord, kui sa midagi liiga palju tahad, siis see võib sind kuidagi ära blokeerida. Aga ma mäletan seda, et mida päev edasi, seda rohkem ma tahtsin.
Ja sinu juhendaja, tuletame meelde, oli...
Ingo Normet. Ja 21. lend.
No Ingo paneb karud ka tantsima ja mitte ainult tantsima, vaid näitlema. Ma tean seda oma naha pealt.
Ja.
Et kui Ingo neid juhtub seda kunagi kuulema, siis Ingole palavad tervitused. Mm-hmm. Ta on väga hea dresseerija ja lavastaja ja üks kõik, kuidas me seda ei nimetaks, aga need tema meetodid, need kannavad vilja.
Ja tead, ma ütleks isegi tagant järgi, nüüd kui ma natukene vanem juba olen, et ma saan alles nüüd mingitest mõtetest aru, mida Ingo meile edasi andis ja kuidas ta meie kursuse komplekteeris ja kuidas ta meid õpetas. Et suur tänu Ingole ka.
Aga sisse saamine siis ei olnud üldse nii hirmus ja keeruline ja läkski kohe niimoodi, et läksid ja olidki sees.
Ja sellepärast, et kui ma arvan, et kui ma ei oleks saanud sisse esimesel korral, et noh, oleksid ja poleksid, ma lihtsalt ennast tundes ma usun, et ma ei oleks läinud teist korda. Ma oleks proovinud ikkagi Tartu ülikooli bioloogiasse. See on... Tead, mul on siia maani vahel kahju, et ma tahaks, et mul oleks mõlemad haridused.
No aga mis siin selle juures takistab? Praegu on ju elukestev õppe...
Ma võib-olla hiljem siis, kui lapsed on suuremad ja rohkem aeg on. Mina ei tea, minul kaob see aeg kuidagi käest ära. Mul on kogu aeg nii palju tegemist, et ma mõtlen, et kui ma peaks nüüd veel õppima või ma ei kujuta ette.
No aga see, et noh, ikkagi hea küll, Kuressaare Kingissepa ka oli ju suht suur linn Saarema mõistes, aga noh, ikka minna Tallinnasse maalt. No, kas sa ei tundnud ennast nagu selles mõttes pisut ebalevalt, et noh, maalaps ja pealinna tuled ja pealinna omad vaatasid kuidagi, noh, mis tuleb kuskilt mingi saarlane või? Sul seda ei ole nagu meelde jäänud? Neid
seda tunnet ei ole meelde jäänud. Ma tean, et väga raske oli seal koolis. Esimesed kaks aastat oli tõesti raske, aga ma ei oskagi öelda, see ei olnud sellest tingitud, et ma olen kuidagi maalt või... Mul oli väga sõbralik kursus ja seal oli teisi inimesi ka väljaspalt Tallinn, et mul ei olnud seda probleemi. Ja ma vist olen nii, ma ei tea siis, no ma ei ole nagu tohutult enese kindel, aga vaata, see on üks probleem, millega ma väga ei tegele.
Et see on pigem teiste probleem.
Ja et sellega ei olnud, aga päris keeruline, need mahud on päris suured esimesel kahel aastal. Ja ma kahtlesin ikkagi nagu selles nagu, ütleme siis, näitleja meisterlikkuse osas, kahtlesin ise endas väga kõvasti ja ma ei osanud tööd teha. See tuli mul alles hiljem, et kuidas ise endaga tööd teha, kuidas saavutada seda distipliini ja ikkagi pigem No kergem oli masendusse langeda, aga seda ütles Anu Lamp.
Nii hea on olla õnnetu, tulge lohutage mindeks.
Aga seda ütles Anu Lamp kolmandal kursusel, ma arvan, et ma käisin siis ja see jäi mulle väga meelde. Et, et me kardame kõik ja nii lihtne on karta, palju keerulisem on sellest hirmust üle saada. Ja see jäi mulle meelde ja see on elus ka üks tarkus, mida ma pidevalt rakendan. Et see ei pruugi alati olla hirm, see võib olla hirm, laiskus, mis iganes. Et langeda ühte emotsioon on väga lihtne, aga sellest kõigest üle saada. Et see nõuab natukene tööd ja see on alati väga tänuväärne töö. Siis sa oled kogemuse võrra jälle rikkam ja see probleem on ületatud ja kui sa järgmine kord sellega kohtud, siis on juba palju lihtsam.
Kui me siia teeme muusikapausi, mis siia võiks sobida?
Nüüd selle juttu otsa. Ma ikka, sa palusid mul ette valmistada ja mõelda nende kolme pala peale.
Ja.
No võtame siis selle Johanssonide perekonna esituses Nii külm. See on üks imeilus lugu. Ja ma sain alles täna hommikul teada ka selle tekkeloo või kuidas see sündis, et nad olid... Esimest korda nad esitasid seda oma isa matusel ja seda hinge puudutust on seal loos väga tunda.
Ja vaatan nii küll, nii küll. Hingan ja ootan nii küll, nii küll. Igatsus põlpülide head teed soovin sul vaid head teed, soovin sul. Head teed, sind veel, suurur kauga maitseks. Sind veel, kallistan vaikselt. Sind veel, pilguga paitan head teed, soovin sul vaid head teed, soovin sul vaid head teed. Nii külm, surm silmitseb õnne. Nii külm, nii külm peab sõrmega ringe. Nii külm, nii külm igatsu silmiride. Head teed soovin sul vaid, head teed soovin sul vaid, head teed.
Meie tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on näitleja Leed Rei. Ütle, kas sa seda kontsi aega nagu taga ka igatsed, sest see on, ma kujutan ette, selline aeg, kus ju tegelikult kõik on ju veel ees ja kõik inimene on selles heas, kus ta on kõige andekam ja kõige tublim ja maailm veel kuuleb meist ja hakkab rääkima ja need kassisuurused tähed seal plakatil kuskil minu nimega ja nii edasi. Et see on selline aeg, noh, mis ei tule iial enam tagasi ja ka noh, niisugust kollegiaalsust nagu ikkagi enamikel kursustel selles koolis vähemalt on nagu tekkinud. Ega niisugust kollektiivi või niisugust seltskonda punti enam paljudel elus edaspidi ei tule, ükskõik kus teatrisse nad lähevad või mis nad elus tegema hakkavad. Et see ongi selline ainukordne ja kordumatu väga mitmes mõttes.
Kui ma olen lõpuni aus, siis ma ütlen ausõnad, ei igatse. Aga ma olen ka seda tüüpi inimene, et kõike seda, mis on mööda läinud, ma igatsegi. Ma saan aru sellest, et see on möödas ja iga hetk on omas ajas. Ja ma räägin, et see on piisavalt raske kool, et ma arvan, et üks 5 aastat pärast kooli sain ma nagu sellest koolist üle või niimoodi, et noh, seda on enne ka öeldud, et see kool kuidagi võtab inimese lahti, aga see kokkupanemine jääb nagu enda ülesandeks ja sellega tuleb hakkama saada.
Sa oled saanud?
Jaa, olen, absoluutselt olen ja no, ma ei taha öelda, et ma olen tööusk, aga mingis mõttes ma ikkagi olen töö ise endaga, näitleja töö ise endaga. Inimese töö ise endaga. Need on kõik asjad, mis aitavad. Ja ma olen kõikide nende kogemuste eest ääretult tänulik. Ja see kool on ikka... Ma olen mõelnud selle peale, et ma ei tea, kuidas ta tänapäeval on, et ma ei ole väga süvenenud. Aga ma mäletan, et kooli ajal ma otsin, kui see kool oleks nagu tavaline kool ja kestaks nagu normaal tundide aeg või kuidas seda väljendada, et siis... Ta vist peaks olema 8 aastat. Me tegime seal ikka väga palju tööd. Me magasime vähe ja töötasimegi palju. Et seal kõrvalt ei jõudnud eriti midagi teha. Muidugi noored on väga vastupidavad ja tublid, et oli ka pidusi ja ikka mindi tund ja ikka tehti need asjad ära. Aga teist korda seda kogemust ma enam ei taha. Ma võtsin sealt palju kaasa.
Suunati sind?
Ei suunatud.
Läksid ise?
Jaa. Ma helistasin ise Nuku teatrisse vist, ma arvan, Andrest Vinjaninovile või?
Ja võis olla see periood.
Ja. Ma mõtlen, kas Paile või Tvinnile. Ma arvan, Tvinnile. Ja ma olin oodatud seal. Sest siis oli täpselt see aeg, et olid selle vanalinna stuudio, lõpetas kuidagi tegevust ja oli üsna nükkene keeruline aeg. Ja tead, midagi siin maailmas ei ole juhuslikku. Ma olen väga tänulik, et ma just sinna teatrisse läksin. Sest noh, täna jälle mul on etendus selja taga, kus ma kuulen seda siirast, no kõige siirmat laste tagasisidet ja see on ülitore. Ma ütlesin oma noortele kolleegidele ka, et Tanel Ting ja Markus Abakuk on praegu minu partnerid laval. et ma ütlesin, poisid, et see ongi meie palk. Et see on meie tõsi, noh, nagu tõeline palk. Et mängides täiskasvanutele sa ei saa, noh, sa ei saa seda, mitte kunagi ei saa. Sest me oleme juba nii reserveeritud ja nii viisakad ja nii mõistlikud.
Aga siis nagu kohe tahtsidki sinna nukuteatrisse minna, sest ma tean küll ja küll neid, kes noh, on pisarateni õnnetud, kui nad peavad nukuteatrisse minema, noh, mis on, noh, nukuteatris sa mängid mingit kalossi või käpikut või nagu üks ma tuttav ütlesin, no jumal, no mis ma seal teen, minu viimane roll oli Kimp Liblikaid. Mm-hmm. Et noh, see ei ole ikka see Eesti draamateater, no äärmisel juhul Vanemuine. Mm-hmm. Noh, võib-olla ka Ugala, Pärnu.
No loomulikult.
Nukuteater, no ei lee, kullakene, no mõtled ka või. No sa jäädki sinna mängima neid Kimpu Liblikaid, eks?
Mm-hmm. Ma ei saanud kutse. Mulle ei olnud niimoodi. No kui ma oleks saanud kutse draamateatrisse, ma oleks sinna suurima heameelega läinud või linnateatrisse ka. Ma ei saanud, kas Mirtel ja Riina minu kursuselt. Vist tüdrukutes kutsuti sinna, ma ei tea, kes linnateatrisse läks, Indrek Ojare vist ja Bert Raudsepp. No ei olnud hästi meil nende kõikide kutsete ja värkidega. Aga ma kardan, et...
aga nüüd tagantjärgi ikkagi oli, tuleb välja, et äkki sul need kutsed ei olekski nüüd tagantjärgi nii väga sobinud.
Enam. Absoluutselt mitte, ma arvan, et ma oleks ära lahustunud sinna draamateatrisse ja ma läksin nukuteatrisse ja siis viinus, et meil on plaan, et me teeme sellise nagu noorsoteatri, et me, noh, siis oli, nüüd lõpuks aastal 2020 on Eesti noorsoteater, aga see oli plaanis juba aastal 2004, et see suund oli sinna poole, ma olin sellega väga rahul. Ja ma ei teadnud nukust ausalt öeldes mitte midagi ja minu esimene siis lavastus oli seal Nukitsemees, kus oli nukk. Ja vaat siis ma küll nutsin ja ma nutsin sellest valust.
Sa olid iti, ma
kuidas
tean.
Ma pidin neid käsi üleval hoidma, kuidas need õlad mul valutasid 4 tundi järjest ja kuidas see nukk. No, no tee, mis sa teed, selliste järka ellu, see on, ma tõesti vihkasin seda nukku, kui ma taga mängima pidin, aga vaata, seal on jälle, et töö päästab, et kui sa väga palju tunde ikkagi harjutad sellega, siis lõpuks hakkas elama. Jaa, see rumal nukk hakkab ka elama, kui sinna natukene elu sisse panna. Ma lihtsalt ei osanud ja see oli füüsiliselt väga raske. Ja nukkuga mängida ongi väga raske. Toomas Lõhmust ütles mulle kuidagi, kuna ka mu praami peal kohtusime ja siis ma olin vist läinud just nukkusse, ütlesin, et tead, et Bulgaarias on niimoodi, et kõige andekamad võetakse nagu nukuteatrisse. Uh-huh. See järgmine sats läheb nagu draama peale, et sellega saavad ju kõik hakkama.
Ja see eriti, no ma ei tea, praegu ju väga palju neid sirmitükke ei tehta, noh, ühteist ikka, aga see, kui sul ei olegi muud, kui ainult see hääl ja siis see võime panna see nukk seal elama, sest keegi sind ei näe, sa istudki seal või seisad, oled seal sirmi taga.
Me oleme käppuuli, ja, me oleme ja. Täiesti ebaloomulikes asendites.
Seal. Sest selleks peab tõesti väga andekas siis olema, kui niimoodi mõtlema, et tal on jutt jumal
ja õige. Ja see, mis sa lood, et mina ise nukk, ja publik, et see kolmnurk, mis sa seal vahel tekitad ja see on väga huvitav, mis on ka, ma olen üsna kärsitu loomuga ja nukkuga on alati see tunne, et sul on veel nii pikk tee minna, et iga etendus on selline väljakutse ja võistlus ise endaga, mis nagu alati käivitab sind, et noh, nii palju kui mina olen nukkuga mänginud, iga kord on nagu sõtta mineku, et ma olen nagu meeletult konsentreeritud, ma nagu väga, väga püüan, noh, see on ülim konsentratsioon. Noh, välja tuleb muidugi keskmine, sest ma ei ole väga hea nukunäitleja, aga ma tõesti olen püüdnud terve elu.
Aga mis on nagu poodu jääb sellest enda arvates?
Vast töötundide hulk. Ikkagi. Töötundide hulk, sellepärast, et asjad
mitte hakkavad... Mitte Anne, et töötundide hulk.
Anne on väga tore asi, aga ka ande realiseerimine nõuab töötunde, see on fakt. Et sa pead lihtsalt harjutama nukuga on küll see asi, et sul tekiks kõigepealt, et sul on vaja seda täpsust ja et sellest täpsuses tekiks see vabadus. Et sul tekiks see nukutunnetus. Muidugi jaavanukk on võrratult raske nukk, et inimesed õppivad aastaid.
See seleta nüüd kuulajatele ära, jaavanukk tähendab mida?
Jaavanukk on siis selline nukk, millel on keskel üks pulk, mille otsas on siis pea ja keha ja kätte otsas on vardad. Mm-hmm. Ja millega sirmi peal mängitakse.
Minu nooruse aegne selline mm-hmm. klassikaline lugu.
Ja siis on seal pulga küljes all on päästik, millega sa siis vahel on ka mitu päästikut, et millega sa liigutad suud, silmi ja see on noh, paras selline koordinatsioon ka, et kuidas see kõik liikumine on, et nukk on nagu luuletus. Ta ei ole siukene proosatekst, et ma ei saa nukkuga samamoodi rääkida, nagu ma ise laval räägin. Et see on siuke temporütmi teema.
Nii sul kõige kummalisem nukk või asi on olnud, mida sa oled mänginud? Millega, kellega sa oled mänginud?
Appi, mul ei plahv üldse praegu pähe. Nukkuga... No, võt...
No, ala kimpliblikaid, eks?
Kimpliblikaid. See isegi ei ole. No ikka kõige naljakam on see, kui sa teed kellegi jalgu. Et ma olin, noh, maksi jalad. Selles etenduses olin ma maksi jalad ja siis selle, need on, teised on punraaku tüüpi nukud, mida juhitakse siis laua pealt. Uh-huh. Ja kui sa tahad, et see nukk tõesti hästi liiguks, siis seda tehakse kolmekesi. Võib ette kujutada, milline, mis asi see on. Et noh, tavaliselt väiksemad sorti naised lükkati alati laua alla, sest nad mahtusid sinna järelikult sa teed jalgu. Siis on juba keskmiskasv tüüp, kes teeb neid käsi ja siis see, kes hääl teeb, on pea. Ja see on paras harjutamine, et saada see nukk hästi loomulikult liikuma no, ja kolm inimest. Ja see on see koht, et noh, uudselt tore on improviseerida. Ja ka kui sa oled maksi jalad, siis sa seal eriti ei improviseeri. Sa oled jälle ülikonsentreeritud, et sa saaksid need sammud astutud, et see kõik läheks. Seal on hästi palju juhitakse niimoodi, mida, mis ei jõua publikuni, et see kõik käib läbi hingamise ja atkassi. Atkass on siis see liigutus, et sa enne nagu liigud veidi vastas suunas ja siis ja kõik käib nagu... Et selle pealt me anname üksteisele märku. Ja...
No aga sulle on ikka neid muid rolle ka ju jagunud, kus sind on lastud silmi tagant välja ja nii filmi kui teleseriaalid ja nüüd üks kõige värskem on ju, kus sa mängid ühte võrratult hea südamega maja vanemat.
Yeah. Ühistumutt.
Ühistumutt, see on nüüd siis kaks osa on teda olnud.
Eile oli kolmas.
Ja.
Ma vaatasin ja ma ise ennast vaadates, ma ei olnud üldse rahul. Mul läks kohe lihtsalt tuju ära.
Miks?
Ma vaatasin, et see areng on kuidagi nagu nii peetud ja noh, ei olnud midagi hullu, aga ma oleks ikkagi tahtnud paremini. Siis ma mõtlen ka, et seriaale ju filmitakse absoluutselt mitte ajalises järjekorras. Et ma katsun olla järgmine kord targem, et ma pean ise endale ikkagi need liinid hästi selgelt. Ma ei ole seda teinud, et need liinid hästi selgelt välja kirjutama ja vaatama lihtsalt, et... Näiteks selle osa see stseen, et kuhu ma olen nüüd täpselt jõudnud. Uh-huh. Sellepärast, et ma vaatasin eile ja minu mõelest ma tegin üsna sama asja, mis eelmised kaks osa, et minu jaoks jäi see gradatsioon.
Rolli areng. Ja.
Rolli areng, ja. Et see gradatsioon jäi nõrgaks.
Aga miks sa kesile jah ütlesid, kuidas sind kutsus? See on see, et ikka nukuteatrist jääb ikkagi mingisugune asi saamata või?
Ei, see roll oli lihtsalt minu arvates nii pull. Sellepärast sa ei saa sellist asja nagu nii naljalt mängida. Neid rolle ei ole lihtsalt liiga palju. Et mulle, noh, muidugi ees keskel olla esimene armastaja ja vahva, aga seda mängida on kohutavalt igav. Sellised friike on palju lõbusam mängida ja sellepärast ma võtsingi vastu.
Sa tead, millega see asi seal kõik lõpeb või sul antakse tekst osade kaupa ainult?
Me tegime neli osa ja see tekst oli täpselt sinna maani. Kui see seriaal nüüd läheb edasi, siis minu tegelas kuju hakkab meeletult arenema, mis on ka väga põnev. Et peaks lahti rulluma kõik see, mille, noh, et miks ta selline on nagu nii frustreerunud naine. Ja see ongi huvitav, sest alati kui ma teen, või noh, seda õpetakse ka koolis ja see on väga loomulik, et sa pead alati olema oma rolli advokaat. Ja. Et sa pead alati ise enda jooks ära põhjendama, mille pärast see inimene nii käitub, mille pärast ta nii mõtleb, mis on need asjad.
Suudad alati seda tehas?
No see on A ja B, et muidu, ei saagi tegema.
Muidu ei saa rolli teha.
Ei saa. Roll hakkab ikkagi mõtlemisest. Ja see on just huvitav, et mis moodi see tegelane mõtleb, kuidas ta näeb seda maailma. Ja see on näitetöö juures väga... Ja see mind paelubki, et ma saan ikkagi... Mul on nii palju silmi, erinevaid silmapaare, millega maailma vaadata ja see teeb selle elu huvitavaks.
Sa kujutaksid ette elu kellegi teisena mingis muus ametis, mingis muus töökohas?
Jaa, no, ma olen seda väga palju ette
kujutanud. No jää, töökohad, nüüd korona läheb edasi ja teatrit pannakse kinni ja noorsooteatris koondatakse kõik ära ja sa avastad ennast
ühele. Ai, niimoodi mulle ei meeldi mõelda.
Niimoodi ei meeldi mõelda. Mulle meeldi. Kusjuures see on tegelikult praegust olukorda arvastas väga realistlik.
Tead, ma ei ole sellel reaalsusel kunagi ennast liiga palju kimbutada lasknud, ma pean selle peale ütlema. Aga ma olen unistanud tõesti sellest, kui ma olen sest linnast ja teatritööst väga tüdinenud, et kui must ikkagi oleks saanud ornitoloog ja kui ma lihtsalt saaksin tampida mööda metsa ringi, vaadata, kuulata, teha oma märkmeid.
Rõngastada pasknääri poegi.
Mida iganes, kõike seda, et see tunduks mulle nii paeluv. Aga vaata, ma ei tea sellest ornitoloogi tööst ju tegelikult, noh, mitte midagi nagu nii täpselt. Et ma usun, et seal on täpselt samamoodi nagu iga töö juures mingi tüütud asju, mis ei ole nii toredad. Aga sellest unistada on väga mõnus. No tõeliselt mõnus.
See Saaremaa tähendab sulle praegu mida?
Saaremaa... See on minu kodusaar ja mu sünnikodu on siin, aga see ei olegi sünnikodu. Ma veedan väga palju aega ikkagi siis oma sünnikodus Saaremal Kullamäetalus. Ja mulle väga-väga meeldib ja see, mul hakkab juba praami peal mõnus. Ja kui ma praami pealt maha sõidan, siis ma juba tunnen, kuidas mu verelibled vudivad mööda sooni ja lihtsalt pidu käib.
See on nagu selline pelgupaika teatud mõttes või?
Jaa. No millest, mis mind väga palju õpetas, oli nüüd see kevadine korona aeg, kus saar oli kinni ja ma ei saanud siia. Ja väga pikalt ei saanud siia. Ma pidin olema linnas korteris. Kuigi ma elan täitsa Pääsküla raba kõrval, no nagu täitsa linna ääres, ja ma käin väga palju metsas. Noh, tore, et ma saan seal käia, aga see ei ole ikkagi see.
See ei ole see mets.
Jah, see ei ole Saaremaa. See on... Ma olen väga juurtega Saaremaa küljeski, nii tõesti. Mulle meeldib siin kõik. Ja mu käest on inimesed küsinud ka, et ja kas sul ei ole igav seal? No ei ole. Ja ma ei saa üldse aru, et mul on igav siis tavaliselt, mõtlen, see on igav, kui ma pean midagi tegema, mida ma eriti teha ei taha ja ma olen kuidagi ise enda sisse kinni jäänud või sellesse mõttesse, siis mul on kuidagi igav. Et kui ma pean kellegi järgi ootama, siis mul hakkab igav. Aga noh, ka hetkel, et nii kui ma teadvustan, et mis praegu toimub, et siis ma saan kohe rahulikult oma mõtteid mõtlema hakata või mida iganes.
Praegu oled sa Kuressaare teatri lavastuses punamütsikene väga sees ja seda te mängite ilmselt järgmised 50 aastat.
Vabalt võiks
lapsed
mängida.
Lapsed kasvavad kogu aeg peale, aga noh, oletame, et sind kutsutakse Kuressaare teatrisse tööle päriselt.
Kui
oleksid sa valmis tegema sellist sammu?
Ma usun küll. Üsna kõrge tõenäosusprotsendiga.
No siis enam ma majavanema mõtti ikka Tallinnas mängimas ei käi eriti.
Ma ei tea, lennukid lendavad, bussid sõidavad, no. Ma olen ise väga hea juht. Või noh, autojuht selles suhtes, et see on orgunni küsimus. Ja see ei ole noh, midagi liiga keerulist. See on jälle, ma arvan.
Nii, aga fantaseerime edasi, jäkene küll, sa tuled Saaremaale, hakkad tööle Kuressaare teatris. Mis on need asjad, mida sa Tallinnast jääd igatsema? Mida või keda?
Mida või keda?
Jääksid. Ütleme siis.
Ma mõtlen selle peale. Seal on mingi... Need on väga pisi asjad, ma arvan. Et mul on väga lihtne minna sushit sööma, kui ma tahan. Aga samas ma nägin kuskilt Vilksamõisi autoaknast, et siin on ka Kuressaares tegelikult.
On.
Kui ma maal elan, okei, siis peab natukene kauem sõitma. Kui ma maal elan, siis tõenäoliselt on mul need asjad kodus olemas, et seda ise teha. Võib-olla ma ei oska praegu öelda, et ma ei kujuta ette, mis asi see on. Üks asi võib-olla on, ma nägin see aasta seda pimedust, mis on novembri lõpus ja detsembris see praegune aeg, Linnas ei ole seda. Ma olen iga aasta olnud, peaaegu iga aasta olen olnud Nukuteatri jõululavastusega seotud, mänginud seal. See tähendab seda, et hakkavad proovid ja noh, tihti peale on etendus hommikul ja pärast on proov, ma olen kogu aeg saalis, prosektorite valgel, ma siis lähen bussi peale, linn on valge, ma jõuan koju ja kuidagi see pime aeg möödub suures prosektori valguses ja ma ei ole seda näinud. Ja nüüd, kui ma olin maal vanemate juures, siis ma saingi aru, et kell 4 läheb pimedaks ja ma ei oskagi midagi teha.
Ja ongi pime.
Ja ongi pime. Et see on üks päris pull kogemus. Aga siis ma sain ka aru, et kui seda valget aega on nii vähe, siis oli õnneks, oli, ma mäletan, et peaaegu nädal aega oli niimoodi, et hommikul umbes kella 11 päike korra näitas ennast, siis ma jõin oma kohvi ära, ma ajasin kohe endale paksud riided selge ja läksin kõndima, nagu spordi mõttes lihtsalt. Vahel viitsin joosta, kui oli liiga külm, siis ma ei tahtnud joosta, siis ma pigem kõndisin. Ja tegelikult tunnist ajas sellisest mõnusest koormusest ja päikese valgusest täitsa piisab, et olla päeval rõõmus ja tegus ja maksin musta pässikut jooma.
Mõjub.
Täitsa lõpp mõjub.
Nii, kuidas? Kuhu ta mõjub enne kõike?
Vaat ei ole seda tunnet, et kui sa tuled töölt koju, et siis, et sa oled väsind. Mul oli niimoodi esialgu, et mõtlesin, et täitsa lõpp, et isegi vereanalüüsid lasin teha, et kas mul on jälle rauatase on nii madalaks läinud või kõik oli normis. Ma sain aru, et mul on mingi muu asi. Ma haksin seda pässikut jooma ja 4 päeva pärast tundsin pärast seda, kui olin kojuudud, ma ei tea, teiks midagi. Mm-hmm. No ja siis ma ei tea midagi eriti ei teinud, sibasin siin toas ja seal toas ja siis hakkasin energiliselt ikkagi sööma. Mulle see õhtune söömine televiisoris istub väga hästi.
No kuule, et teil peab nüüd ütlema, et see pässik, see on see selline kase küljes kasvav käsn, mille pulbrist tehakse siis teed ja tõstab toonust ja on igavasti selline äge asi. Lees oled, nii palju kui mina siin mäletan, alati olnud selline särav, igate pidi selline aktiivne rõõmus, see on tegelikult ka selline. Või siis, kui sa koju jõuad, siis see lee, kes seal korteris ringi askeldab ja lastega toimetab ja köögis, noh, ma ei tea, pannkooke teeb või munapraeb, mis iganes, kas see on see sama lee?
Väga palju ikkagi on, sest see on minu, selline ma olen, see on minu loomus.
See ei ole roll.
See ei ole roll. Ma pean just seda vastupidist asja harjutama, et olla rahulikum, sest mulle meeldib tuhiseda. Mulle meeldib hoog, mulle meeldib energia, kui asjad liiguvad. Aga tead, ma olen aru saanud sellest, et see ei pruugi meeldida kõikidele mu lähedastele inimestele, kelle temporütm on lihtsalt aeglasem. See oli vist 1,5 nädalat või 2 nädalat tagasi. Õde tuli ka maale. Ja noh, ma ütlesin, et tavait lähme kõnnime. Ja kõndisime ja siis ütles, et käidki nii kiiresti või. Ja siis oli veel õhtu jooksin nagu mitu korda. Ütles, et ma ei suuda lee, et sa oled nii intensiivne. Ja siis ma mõtlesin ka, et kuidas see siis on. Perekonna sees on, no, inimesed ongi erinevad. Et ma pean ikkagi vastu tulema oma lähedastele, et no, mina tahan ka mina, ja, et mina tahan ka ju mina ise olla, mulle meeldib tuhiseda, aga kui ma näen, et see riivab kõiki mu kaaskondlased, siis ma ei saa nii palju tuhiseda, siis ma pean leidma teise käigu, et võtma tuure maha. Muidugi, absoluutselt mul on ka mingit jõuetust vahel ja tüdimust ja olen närvis ja vihane, aga ma teen seda ka intensiivselt.
Ja no seda, kuidas Leed Rei on intensiivselt vihane, ma väga lähedalt üldiselt kogeda ei tahaks, ma kujutan ette. Ehk see.
Viske ulatusest välja, see on täitsa okei. Ja ma saan ise ka, ma ju näen seda ennast kõrvalt, ega ma siis aru ei kaota totaalselt, kui ma olen vihane ja närvis. See võib ka väga naljakas olla, ma saan, suudan ka ise enda üle naerda, isegi sellel hetkel, kui ma olen vihane, aga noh, ma ei saa, muidugi on need, et ma olen ka siin elus, et 40 paistab, et ma olen ühteist ikkagi õppinud ennast oma emotsioonist lahutama, et see ei ole mina, see on kõigest mu tunne ja ma vaatlen seda tunnet, las ta siis olla. aga tegelikult on, võt, mõni päev on selline, et mõtled, et issan, jumal, saaks see ometi läbi, et magaks ära, homme on uus päev. Ja tavaliselt nii see jääbki, mulle ei meeldi asjadesse kinni jääda. Mul on olnud elus keerulisemaid perioode ka, mis on, noh, mis on ikkagi, mul on olnud depressioon ja see on väga tüütu ja see ei ole mulle mitte midagi omast ja see on raske ja keeruline ja jumal tänatud, et see on olnud, jumal tänatud, et see on möödas, ma oskan kõiki sellised asju juba ennetada.
Sa said sellega ise hakkama? Tablette ei söönud?
Sõin ikka, ja sellepärast, et see on selline asi, mis ajukeemia ongi vussis siis, ja kui sa tahaksid seda väga ise muuta, sul peaks olema väga noh, nagu toetavad kaaslased ümber, parem kui sa saaksid keskkonda muuta, kõiki neid asju, aga elu on nagu ta on, et kõiki neid tegurid ei saa muuta, siis on tabletid, mis aitavad.
Oled sa nüüd tagantjärgi tark naine, nagu sa oled, eks? Aru saanud ka, et miks seda võis vaja olla? Sest noh, kui meile midagi kuskilt saadetakse, siis noh, lihtsalt on aja küsimus, millal me ükskord mõistame, et see oli sellepärast hea ja jumal tänatud, et see juhtus, sest muidu oleks võinud juhtuda midagi veel hullemat ja nii edasi. Sa nüüd saad aru, miks sulle seda depressiooniperioodi siis tarvis oli? Miks saatus sulle selle toona saatis?
Et saada absoluutselt, et saada ise endast paremini aru, et saada ümbritsevatest olukordadest paremini aru hiljem, et kui sa satud mingisse situatsiooni, et kuidas sa reageerid, kuidas sa selle olukorra lahendad. Ja minu häda vist kõige suurem oli selles, et ma lasin ise ennast üle, mõtlesin, et rõõmsameelne tuhis ja nagu ma olen, et ma tegelen sellega hiljem, et seadsin ennast kogu aeg tegelikult viimasele kohale. Et hästi palju...
Et teistel oleks hea
ja see ei tööta. Nagu lennukiski öeldakse, et kõigepealt paned endale hapnikumaski ja alles siis hakkad teisi aitama. Ja see on elus täpselt samamoodi. Ja see on ka selles suhtes väga hea kogemus olnud, et see ei ole midagi väga harukordset tänapäeva siis ühiskonnas.
Ja noortel,
et ma märkan ka teisi, et ma ei mõista neid hukka, vaid kuidas ma saan neile toeks siis olla või kuidas anda head nõu või kuidas käituda inimesega või üldse märgata, et tal on probleem. Sellepärast, et mina ei olnud ise sellest, et mul on selline olukord, et ma ei olnud tegelikult sellest väga teadlik. Et ma toimetasin edasi vaata, et isegi suurematel pööretel, aga mul kuidagi läbi unehäirete ja selliste asjade see jõudis kohale ja siis sain aru, et et asjad on niimoodi.
Ütle, lased sa inimesi lihtsalt ligi, et kas Leed Reile sõbraks või sõbrannaks saada on selline ajaküsimus või mitte?
Ma ei tee seda kindlasti oma peaga.
Ja ka kuidas tavaliselt välja kukub?
No see kukub niimoodi välja, et ma saan kohe aru, kui see on minu inimene ja siis see teine inimene saab ka aru, et mina olen tema inimene ja nii see on läinud.
Ja palju sul neid oma inimesi on? Minu inimesi nii-öelda?
Ei ole väga palju.
No see on hea tegelikult.
No ei saagi olla sellepärast, et ma isegi nende, mul on isegi kahju, et ma vahel mõtlen endas, et ma olen nii halb sõber, sellepärast, et mul on vähe aega. Ja ma muidugi suuresti ei põe sellepärast, et ma tean, et ma kannan oma sõpru südames ja nemad teavad ka, et nad on minu südames. No mis ma oskan öelda? No ütleme paar, kolm, neli sellist lähedast inimest mul tõesti on. Ja ma olen neile nii tänulik, et nad on. Ja ma pean ka harjutama seda, et ma tegelikult pean rohkem jagama ise ennast teistega ka. Et see on nii tore on, kui mul on üks sõbranna, kes on tegelikult eestlane ja ta elab hoopis tõmust 11 aastat vanem ja ta elab Rootsis ja nii tore on see, et ta must vanem ka mulle alati on meeldud endast vanemad inimesed, nad on ikkagi targemad. Et nii tore, kui on mingi niisugune kehvem olukord või niisugune kehvem tuju, et siis kui me oma vahel räägime, et siis on nüüd, muidugi see on sellest ja ta oskab anda nõu, et kuule, aga proovi siin niimoodi pidi mõelda. Ja kui tema räägib minule oma asju, siis mina peegeldan talle. Ja see on nii lihtne, et tuleb rääkida.
Mul on hea meel, et sa täna siia kohvilauda tulid. Kõige viimane küsimus on natukene selline näitlemeisterlikus ka teatud mõttes, et mõtle nüüd nagu punamitsike ja kui sa mõtleksid nagu punamitsike, kas... sul oleks võimalik hundile andeks anda tema tegu?
Sa andsid mulle sellise ülesande nüüd, et minu, ma saan rääkida oma mängitud punamütsikesest, sest tegelikult see ikkagi vastab leetrei. Ja see on hästi huvitav, et sa küsid, sellepärast, et siia sõites ma tulin oma maakodust Kaalist ja kuskil seal Tahula juures ma just mõtlesin, ühe, ma ei tea, ma isegi olin imestanud, kus see mõte tuli et tõeliselt vabaks saada mingist taagast või mingist negatiivsest asjast on ainult läbi lõpliku andestamise.
Ma, nii on.
Nii tõesti on. Ma ei ole väga, väga hea andestaja. Üldiselt, kui on olnud mingi jama, siis ma tavaliselt, noh, minu tavaline praktika on see, et ma lihtsalt tõmban selle inimese nimekirjast maha. Teda ei ole minu jaoks olemas. Aga on olukordi siin elus, kus see ei ole võimalik. Ja et siis edasi minna on ainuke tee on andestamine. Kutsun kõiki seda üles seda tegema.
Mis on lõpulaul?
No lõpetame ikkagi tuhinaga, nagu ma olen, mulle väga meeldib Rolling Stones üldse ja minuga on kaasas käinud selline laul nagu Paint It Black.
Aitäh, Le, mingu sul elus hästi, tulgu palju rolle, olgu siis sirmiga või sirmita ja et see Saaremaa oleks sul ikka selline tähtis ja just täpselt nii ligidel, nagu ta sulle praegu on.
Aitäh, väga mõnus oli suga vestelda.
Meie tänase kohvilava stuudiokülaline oli näitleja Leed Reih.
I could not foresee this thing happening to you.